2008ko irailaren 6an, iragan dasaran, idazlean bilzagaren 27. edizioa. Kanal dute telebistakateak egun osoan zehar, iragan diren hainbat main inguru filmatu edo grabatu ditu. Hauek, Lapurdi irratian zabaltzeko baimena eman dauku, Kanal dudek, bihotz bihotzez eskertzen dugu Kanal dude. Egun entzunen dugu bi idazle, lehenik Madi Ann Txoperena Iribarren eta gero Luisa Gilzu. Entzun dezagun beraz Madi Ann Txoperena Iribarren, amatxi ene baitan dago, Jokin Etxeberriarekin eskutik.
Ene baitan bizi da liburua Madi Ann Txoperena Iribarren, Hendaian sortua 1994an, Lesakan bizi zira, kazetaritzan ibiltzen zira, berrian idazten duzu, baita ere bertsularia zira. Zure lehen liburua ene baitan bizi da, irabazi duzu sari bat, Gazteruma sarea, zorionak bibazu.
Mila esker.
Elkarren, argitaratua. Liburua peskat aipatzeko, ordan Magi da liburuko protagonista nagusia, Lapurtara da, Donibane Loitzunekoa, eta Parisen zientzia politikoak ikasten ari da. Uda amatxiren baserrian pasatzen erabekiko du. Beran, ikasketak bukatzeko lan bat egin behar du, eta bere amatxi gaztetan neskame aritu zera jakindu. Eta harri hori da, tirakasiko da, hain zuzen Josefina da kontakizunek bigaren harri nagusia. Hainizetan Euskal Herrian entzun dira, ez? Kontrabandisten historioak, edo artzainak historioak, eta beste aukera bat egin duzu, neskameren mundu hori aipatzen duzu liburuan, eta ikusten da ere baderakorako kontraste handi bat, ez? Magi eta bere eta Josefinaren artean ez dute bizi berdina izan, zergaitik egin duzu aukera hori justu?
Gaiaren aukerak eta arna duzu. Bai, bueno, liburu honen abia puntua edo izan da, nire amatxi lesakarra da, eta bera gaztetan ibili zen neskamelanetan Ziburun eta Donibane Loitzunen, eta nik banekien beragatik eta bertze hainbat ezagutzen nituelako ere, ba, bere garaiko emakume asko eta asko ibili zirela neskamelanetan bai Lapurdin eta baita Frantzian ere, ba, batzuk Pariseraino iritsi ziren. Ikusten nuen bortzirietako eta baztango eta eskualde horietako errealitate bat zela, eta ez zela salbu espen bat, emakume asko ibili zirela. Hola, Jon Abrilek badu dokumental bat honi buruzkoan Eskatoak izena duena, baina erran duzun bezala ikusten nuen, ba, pixkat isilean gelditzen zen errealitate bat zela, ba, gizonezkoei buruz tamalez, ba, askotan gehiago dakigulako, ez? Denek dakigu hartzaileak ibili zirela Ameriketan edo kontrabandoan ibili zirela gizonezkoak, naiz eta emakumezkoak ere ibili ziren kontrabandoan, eta ordan pixkat ikusgarritasuna eman nahi nion histori horri. Bueno, errealitate interesgarri bat iruditzen zitzaidalako ere, eta pixkat, bueno, literaturatik gai hori lantzeak eman dit askatasun bat, ba, gaia nik nahi nuen bezala lantzeko.
Eta justu gai hori lantzeko, irakurtzen dugunean liburua, batzutan ez dakik guzu bera, nor dagoen Mariren atzean, ez? Noiz hasten den Madian zu izaten. Mugak eman bartziren momentu batez fikziozko liburu hori idazteko?
Bueno, jendea unitzak galdetu dit, ez? Ea Magi ni naizen, eta nik hasieratik gustut argi utzi duela ezetz. Bueno, tentazioa hor dago, ez? Azkenean nire adin inguruko emakume bat da Magi, Donibane Loitzun eta bera artean bueltaka ibiltzen dena, ni ere Lapurdi eta Nafarroaren artean bueltaka ibiltzen naiz. Eta bueno, erranen uke hori dela daukagun antzekotasuna, eta berak ere bere amatxirekin daukan harremana, eta ia da hortik abiatu naizela, baina hortik aurrera bertze guztia asmatutakoa da, eta Josefina bera ere ez da nire amatxi inondik inora, inspirazioa izan da nire amatxiren historia, baina hortik aitzinera, ba, asmatu ditut historioak, asmatu ditut lekuak, pertsonaiak, eta hori, ordan, zentzu hortan fikziozko eleberri bat da.
Eta beste gai bat, errealitatea hizkuntza aldetik, liburu hori idatzi duzu nafartarez edo lapurtarez, mantendu duzu ere liburuan esaldi asko frantsesez eta ez duzu itzulpenik egin, zer gaitik?
Bueno, Nafar lapurterarena alde batetik gazteluma burtsari eskerri datzi duan ez liburu hau, burtsak berak eskatzen zuen Ipar Euskal Herriko Euskalkiren batean idaztea, eman diot nafartar kutsu bat ere, naiz eta bo, iruditzen zait nahiko nasketa naturala indu dela bortzirietan eta inguru honetan aski eitzeiteko modu antzekoa dagoelako, eta eraberean iruditzen zitzaidan historiak berak eskatzen zuela, ez? Bera eta Doni Bane Loitzune artean pasatzen da historiaren zati gehiena, orduan iruditzen zitzaidan ongi gelditzen zela bertako euskararen kutsu bat ematea, eta frantsesari dagokionez, ba, besterik gabe egia esan, historiaren zati batzuk Parisen kokatuak dira, eta bueno, esaldi txiki batzuk sartu ditut hola frantsesez, baina uste dut frantsesez ez dakitenek ere biziki errez ulertzeko modukoak direla, ba, ez dakit. Treneko emakume ahots bat dago hasieran frantsesez erraten duena esaldi bat, edo olako gauza oso puntualak dira.
Zu zure bizian zira kazetaria eta bertsularia, baliogarria izan dira justu erako lanak jakitea zure lehen liburua idazteko?
Ez dakit, bogia da kazetari lanetan abilela berrian, eta berrian aritze horrek horretan uste dut idazten ikasi duala asko eta lagungarri egin zaidala, baina aldiberan uste dut beste registro bat dela, ez? Gainera nik aztaritzen aritzen naiz Euskal Herria sailean eta askotan gertakari edo gauza, bueno, ez dakit, aski modu objektiboan edo bueno, idazkera behintzat neutroarekin idatzi behar diren gauzak idazten ditut normalean gehiago, aldiz, ba, liburu bat idazteak eta fikzioa idazteak eman dit bertze askatasun bat, ba, nik nahi nuen bezala idazteko eta hizkuntzarekin gehiago jolasteko.
Ene baitan bizi da liburuaren gazteluma saria hori irabazi duzu. Komentatzen ari guzu zer izan da justu prozesua saria irabazita gero liburua prestatzeko.
Bai, bueno, sari hau, sari honen ezaugarria da, azkenean zuk sarira aurkezteko liburuaren proiektua edo hasiera bat edo zati bat aurkeztu behar duzu, eta gero ematen dizute urte bateko epea liburua bukatzeko. Eta diru bat ere ematen dizute sari gisa. Eta bueno, niretzat alde batetik izan da presio bat, baina presio positibo bat, nire ustez, ba, bazkenean epe bat ematen dizute eta behartua zaude epe horren barnean idaztera, baina horrek bultzatzen zaitu azkenean ere alde batera ez ustera, bezakit burtsa eman ez baldin mazidaten behar bada nun baitutziko nuen proiektua eta ez den bukatuko, edo bezakit. Eta bertzalde batetik bermatzen dizu argitaratuko dizutela liburua baldin eta ez baduzu zerbait oso txarra egiten edo. Eta horrean, bueno, bada akullu bat, ez? Hori, badakizulako argitaratuko dizutela eta babes bat ematen dizu.
Ene baitan bizi da, Mariane Txuperena Irribarren, beste ezakit, nahi duzu esan beste hitz bat edo...
Bueno, ezakit.
Zer gaitik irakurri behar zure liburua?
Zergatik irakurri behar den, ez dakit. Aski pozik nago izan ditudan oihartzunekin, eta bueno, nire inguruan behintzat jende askok irakurri dola erranen nuke, eta bueno, alde batetik liburua kokatua dagoen lekuetan edo bizi den jendeari uste dut gustatu zaiola, ba, erreferentziak eta ezagunak egiten zitzaizkiola, bai lekuak eta alako kontuak. Uste dut nire belaunaldiko jendeak ere eskertu duela liburu hau, ba, arrazoi beragatik, ba, bere belaunaldi inguruko kezken inguruan eta hitz egiten duelako. Eta bueno, uste dut amatxi eta biloben arteko harreman hori ere badela askotan errepikatzen den zerbait, eta asko kerran diate identifikatuak sentitu direla zentzu hortan, ez? Eta bueno, hori erranen nuke. Bertzalde batetik, bueno, uste dut nahiko errex irakurtzen dela, ez da bereziki idazkera.
Hortarako, egin duzu aukera hori egitea kapitulu nahiko motzak eta bost alde badira ere liburuan. Izaiteko errex irakurtzeko, batzutan pentsatzen duzulako euskal literatura pizkatzaila dela, edo ez da guztientzako, edo...
Ez dut bereziki hori pentsatzen, uste dut nire idazteko modua dela, ez dakit hola ateratzen zait berez uste dut, eta kapitulu motzena ez da inbeste izan irakurleari pentsatuz, baizik eta nik neuk niri ere erresiago egin zait idazteko, ez? Inork ez dizu esplikatzen liburu bat nola idatzi behar den, eta ba, nik egin nuen aldizan nuen bezala edo... atera zitzaian bezala, eta kapitulo motzak egite horrek uste dut errestu zidala lan hori.
Banoan justu galdera bat, aldatzen du hainitz kazetaritzan idaztea eta eleberri bat idaztea?
Bai, pixkat erraten niona ez. Ni kazetaritzan etzait askotan tokatzen idazkera askeko
lanak
edo egitea, ezin zarain beste jolastu hizkuntzarekin idatzi behar baldin baduzu 50 koronavirus kasu daudela ez dakien duen, ez? Eta orduan, ba, zentzu hortan, bai, askatasun gehiago eman ditonek.
Ara, entzun duzue Maddi Ann Txoperena Erribarren idazlea, bere liburua deitzen da Amatxi ene baitan dago. Eta orai entzun dezagun Luisa Gilzu, Bizi Ziripurtak, Lucien Etxezarretaren esku.
Bon, gauza bat poesiari buruz nahi nuen erran lehen da bizi, ikusi dut 19 hitzaldi badira egun nontxak ondatu bali madut, eta bat baizik ez da eskainia poesiari, hemen poeta zaleek, poesia zaleek badakite munduko gauza altxagarrien eta ederena delarik. Bon, hola, ez du nehor kritikatu nahi hemen, nola den. Bon, orduan poeta baten aurkezpena egitea ez da gauza erretxa, Eta gurekin dugu Luisa Gilzu. Luisa Gilzu xarataga eta Lizarrietan sortu dena. Lizarrieta ezagutzen dute xaran hemen kontrabandisten xokoa da. Xara kontrabanda herri bezala ez da bateria aipatzen, hemen nengo ez dakit, liburu sola saldi juntan. Orduan, Luisa, zu kontrabandisten mundu hortan mugan sortua zirela, behar bada, erretin daukuzu, non sortua ziren, eta nola behar bada xarako bortu hortarik liburu juntarat jintziren, edo?
Bai, bon, entzuten da ikusten dut untsa. Lehenik eskertu nahi dut Maiatz eta Atxaelkartea, horietan publikatu behinituen nire lehen olerkiak bilduak izan dira eta gero liburu hau atera balima da Luisienek hortan badu parte handia ontsa kulatu behin hau eta beraz lehenik eskerrak bihurtu nahi ditut bi elkarte horieri. Bigarrenik zure galdera da sor lekuari buruz, beraz bai sortua naiz leku berezi batean. Bon, badira, horrelako lekuak eskualegian badira frango, nire sortetxea beraz xarata janaiz, baina xaratik egiarteko 11 kilometretan zen. Beraz, bai urbilginen, afen, baginituen xarako bizipenak, baina nire Nafarroako, bertzaldeko errikoenak. Eta halaber, eskualkien aldetik, tipi-tipitik entzuten genituen leku frangotako euskalkiak. Eta uste dut, oroitzapen horiek, espazio horiek markatu nautela eta horiek direla hemen liburu honetan nunbeit bilduak ere.
Prezeski, bortuko haurrak, hor ikusten dut testu batzuetan aipatzen dituzu, haur baztertuak balire bezala, beste mundu bateko mendiko haurrak, iduridu kultura berezi baten umeak bezala direla.
Bai, bon, erra nahi dut, bon, ez da behar da ba mendi hortako bereko borda, niretako hartu dut metafora bat bezala euskal idiosinkrasian oinarritua dela. Badugu gure idiosinkrasian bordaren irudi hori, eta aur baztertuen edo bordetako aurren olerki hori borda joan liteke bortziritik, sarara edo basena farreko nere amaren sorlekuraino edo kusien bordetara, ernai dut muga ez dela trinkoa, ez dela hor finkatua, baina borda hartu behar dela bizipen orokor bat bezala, euskal idiosinkrasian kokatua dena.
Ba, ikusten da, haur horien jolas bide berezi batzua ipasen dituzu, mendian, hemen izan diren gerla toki horietan balak biltzen jolasten zineztela, bibazu. Gero bala ez baliatzea, baliagarriak ez.
Egia da, behar ba ekartzen anuen erun ere, ono badut luztaz atxikia, nik ez dakizuen gerletakoa zen, baina muga hortan trintxerak baziren, bon, gero desagertu dira lujak pentze eta bilakatu dira, ben, nik txipitan ezagutu ditut trintxera horiek, eta trintxera horietan, bazen garaia, badeo, jostatzen ginenan, eta henean eia ere horretuko da, eta han agertzen ziren bala batzuola plomuzkoak, kisuz itzulikatuak, eta eien biltzen, jostatzen ginen, eta kolekzionatzen genituen. Hey. Eta batzu bat edo ono, geokaldua ditut etxe aldaketetan, baina bat edo nunbait badut ono.
Liburuaren azalari behatuz, gauza ferde bat ikusten da hor, naturak erakin handia duela zure poesian ikusten da.
Ba, ni naturari urbil hazia izan naiz, eta hitartu naiz berant, egitartu naiz berant ere. Odoan, natura dut, bai, konexio bat badut, ale, naturarekin, eta liburu untan agertzen da, bon, personifikatzen dut biziki, pixkat animista naiz, anima emaiten diotet, ahoker, ahboler, eta... Saratarrek irudi hau behar ba ezagutzen dute, ere hau argazki hau egina dut, Lizuniagatik, Lizarrietara doan bide, bon, oinezkako pista bat da, behant leheno bidezka bat zen, eta gero pista bilakatu zen, takitze urtetan, eta argazki hau han egina dut, hainiz kurritu dutan bide bat baita, Maite Bainin hor promenatzia.
Gero, hunkigarri gauzitu dut biziki zure liburuan, aipatzen dituzun emazte batzu. Kusten da, Belda izeneko bat, Olga izeneko bat, Bitori, emazten lana, sofrikaribua ere mundu hortan nahi izan duzu agertu.
Bai, orduan, nola eranen dut, emazte perfil horiek bildu ditut, eta nonbait ildo kronologiko bat bada liburuan ere, emazte horien perfilak eldu dira bai bordetarik, bai garai historiko batetarik, borden historiotek, baina gero modernitatera heltzen naiz ere, bigarren epe batean, hitzak eta horietarik landa, eta belda da bigarren epe hortako garaikideagoa da Belda, konparatuz Bitori edo Olgarekin. Eta Olga, eranen dut, Bitori eta Fermina eta olako perfilak borderi lotuak direla gehiago, eta aldiz Olga dela mundu hortan beste nunbeitik heldu den emazte kontraste bat beste... maila sozial batetatik heldu dena.
Zure ametsa pixka bat hor agertzen du, ere pixka bat hor girgileria, jauntziak eta bizimoldeak eta...
Bai, bizimolde zail hortan, bordetatik ateratzen zen, eta pixkat fantesia bat ekartzen du Olgak. Eta ekartzen du beste erreferentzia bat neska baten eraikuntzan. Eta... Orduan, bai, amesten zen gauza bitxi bat bezala, fantesiazko gauza bat bezala, eta gauza behiak ekartzen zituenak, urrundik, beraz, pixkat eksotikoa zen, eta orduan, haur baten dako, lilura gajia zen, nunbait.
Poesiaz mintza gaiten, zenta zure liburua poesiaz, beraz idaz molde garen dugu ohargarri berezi batetaz egina dela, eta ikusten dut hor poema batzuetan erraiten duzula norazpeit zer egin nahi izan duzun, poema zer den momentu batean erraiten duzu, nigar isurien erreka dela, eta beste batzuetan bihotz jauzien isuria ere ikusten dela, gana idu, zer gana idu horrek?
Ba, gana idu poesia dela kanpoko paisaiek eta kanpoko jendeen bizipenek gure bahneko fibra reaktiboan egiten duten impactoa da, eta horren transkripzioa.
Eta nola aukeratu duzu, hautatu duzu idaz molde berezi hori edo?
Berezia
egiten alko historioa kondatzen ahal zenituen egiten duzun bezala, funtsian beste aldi batzuetan edo? Zer da zuretako poesia azkenean hor edo?
Be, ez dakit forma estetiko bat da, orduan nik hori aukeratu dut hor, eta gero testu batzuetan prosa poetiko pixka bat nahasi dut, baina nahaz gutxi, baina egia da gehienetan atera zaidala poema forma, poema moduan trinkoago baita ere behar bada, eta eleberriak edo denbora gehiago galdetuko edo berea behar ba nire jitia edo nire gestasuna hortan baitut ere, ez dakit. Nik naturalki egin dut eta ez dut.
Sala bete honetan ikusten dut jendeak eskatzen duela, irakur dezazun zatitxo bat ikusteko, hola? Prestatua duzu hor...
Nik erranen dut gehitzeko ere, ba, kaos batetatik bezala idatxe izan dela liburu hau, ez da bate planifikatua izan. Nik uste dut gauzek impactatzen gaitut zela, eta gure bahnean ehortzen ditugula berdin ainitz urtez, eta gero, noizbait, paf, ateratzen direla, hola, ez dakigu zendako, behar bat edo, eta hor dira gero.
Haus nahian bezala, sartzen zira, hola, barne...
Jantze batean bezala edo.
Ba, ez dakit, haus nahia behiek iten duten bezala, laborariak bat dira hemen, badakit ez zer den. Ja, lehitzen dako zuzat zatitxa bat duderen.
Hori da, ba, ez dakit lujak bere baitan duen magma bat bezala, eta noizbait, sumen dibaten ahoa txemaiten da, eta handik magma isurtzen da jario ezti batean, edo berdin esplosio batean.
Ba, magmak erretzen baitu hori da ere.
Ba,
hori berua da, eh?
Ba, megeo ozten da ere.
Bueno, eta luj onak sortzen ere oktarik.
Eta luj behiak sortzen dira ere, halo. Magmatik.
Hola, zer aukeratzen da diguzu hor, zure testu horietan edo?
Nahi duz, zati bat irakurtzen?
Ba, uste du jastatu nahi du jendeak ikusten dut.
Bon, lehen garaiak utziko ditut, historikoa, ego mantza utziko dut, Bernard Jaundiaren iesa, nire arbasoen hauen ahotatik entzuna, behar bada figur, emazte figura bat, borden garaiekoa, behar bada, hartuko nuke lehenik Fermina.
Fermina, ez dakit izan hainiz bat den holakorik, mena biziki polita da, eh? Eta Fermin Txo gizonetan, Fermin bertzolore izena, eta Fermina beraz.
Ikusten zaitut Fermina, ezkont behitan uros dina. Bordatik aldan sartu zinen etxean, negu beltzaren erditan hilbeltzean. Berin hautsietatik aizea oinazean, kalernetan selarutik itatxur zikina, eta kontsolatzeko sukaldeko ama Birgina. Ikusten zaitut, Fermina, ibilki, madarikatu zuna dina. Barneko gelak lujaren kolore, elektrikarik ez, egoitza uri gabe, urtero erditze baten dolore, penen bohokatzen fedezko otoitzez, inguratua apez eta infernu beltzez. Ikusten zaitut, Fermina, beti iresten zure mina. Azken juizioaren bertsoak ahotik jarioan, iraganeko etxe goxoak bilduak gogoan, senaja irainka edo mokoka alboan, esperantzetan lodi, organ lau bokatabalde, taulieko sakelean ahosario bat debalde, ikusten zaitut Fermina, aitortu gabe zure mina. Hilen arimetaz beldur, sorginetan sinetsiz, gorputza hildokatua urtetako lur irauliz eta zangoak urdinduak barizen odiz. Alabeajak onartuz, nahi gabean zuur, ejamu bere dikatuz usatzen izugiten malur, ikusten zaitut Fermina, korapiloen xamina. Sakrifizio, sakrifizio, desiuak ukatuz, nahikeri ezen beteak esperantzei ustartuz, gabeziak gabezi aixeria ilortuz, eskasien ejauskinetan lujari lotua. Ondokoe gupida naizik, zu aurrek sofritua, oraino ikusten zaitut Fermina.
Hora, biziki tekstu unkigarri bat dugu hor, eh? Nahi izan duzu hor emazte baten sorte tristea hor aipatu, eh?
Bai, bon, garaibatetako emaztetan, ezan nahi dut, bor da, initzetan, bon, garaibat bat zen nun etzen elektrikarik, etzen urik etxetan, egunik ezagutu dut, garai hori, eh? Bor da bat zuetan. Eta orduan emaztek urtero bat zuten, beren urteroa orduntzen ziren, eta gero gizonaren figura bordetan ere nahiko matxista zen, gizon bat manataria eta hori guzia emaztek biltzen zuten karga handia.
Bon. Uste dut,
eta horrek uste dut, eta txipitan ezagutu dut, baina impactatu nahu hainitz.
Uste dut hor laster bururatu behar dugu, balin bada galde bat edo beste hor zuen artean, bestenez beste tekstu bat irakurtzen albat diguzu, pixka bat esperantzaz betea, poesiak hain ederrak eskaintzen dituen bezalakoa.
Maiatz argitaletxean gertua, beste testu labur bat irakurtzen daukuzu?
Bon, laburra, laburrena, azkeneko, luzetik laburrenera joan naiz estetikan ere, formulazioan, eta azken testuak dira fonolasak, fonolasa trinkoak, jostatu naiz hotzekin, fonolasa hitza sortu dut, fono eta jolasatik, trinkotasun bat egin dut, eta azkena ajas laburra da.
Ikasiko dugu.
Eta esperantzaz betea.
Bikaina.
Orduan, fonolasetan, hotz bat kotxak, bere trinkotasunean funts bat ekartzen du. Entxeatzen naiz. Aikuak badu bere metrika, fonolasak bere libertatea badu, baina laburra da, eta hotz horret itzulian eraikitzen du funts bat. Oban, azkena da, iraganetik etorkizunera arribatu naiz, eta zeta, hotxan, ziloaren zolaren zolan zurubi bat, zauritik zorionera igotzeko, zehnaitako zorabiatuz.
Hau wow. Zidai dira.
Gehitu nahi nuke, zorabiatu hitza hartua dutela zeta hotxan bainintzen, baina ipajaldean ezanen ginukela, xora. Zehaztu nahi.
Bikain eta balio du berriz erakustea, bizi zilipurtak, poemak Luisa Gilzuren liburu, poema liburu edera.
Mil esker.
Maiatz argitaletxean aurkeztua, prestatua eta presentatua hemen.
Mintionatua.
Lucien Etxarrezarreta eta Luisa, mil esker handi bat.
Mil esker zuedi.
Oraintxe entzun duzue 2008ko irailaren 6an, Xaran, iraganden idazlean bilzagaren 27. edizioan grabatu main guru bat. Bihotz bihotzez, eskertzen dugu kanaldu de grabaketa unen zabaltzeko baimena eman izanagatik. Grabatuak izan diren beste main guruak entzuteko parada bat duzue interneten bidez, kanaldude.eus webgunean.